от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на политическа партия ГЕРБ, който се проведе на 6 октомври.
Добър ден на всички! По принцип не беше предвидено да бъде правена пресконференция, но поради това, че има сериозен журналистически интерес към днешната изпълнителна комисия и колеги, които присъстваха, затова взехме принципното решение да можем действително да ви запознаем с основни параметри от разговорите, които водихме днес в изпълнителната комисия, решенията, които са формулирани и, разбира се, всичко това, което всеки един от нас интересува, какво е крайното състояние на резултатите от изборите, които бяха проведени вчера. Към настоящия момент не можем да говорим за окончателни резултати, защото знаете, че няма още решение на Централната избирателна комисия, с което политическа партия ГЕРБ си запазва правото да направи официална пресконференция, когато бъдат окончателно обявени резултатите от Централната избирателна комисия и, разбира се, разберем всички, кои колеги депутати ще влезат в 43-то Народно събрание. Това, което обаче отчитаме към настоящия момент на прогноза на резултатите, които имаме, е, че политическа партия ГЕРБ от общо 31 многомандатни избирателни района печели в 26, в 5 печели Движението за права и свободи. Това са Кърджали, Разград, Силистра, Търговище, Шумен. Във всички останали многомандатни избирателни райони политическа партия ГЕРБ е първа политическа сила, което ни дава изключително добри резултати и за това, което постигнаха всички колеги от структурите на политическа партия ГЕРБ. В тази връзка се възползвам от случая да благодаря на всички симпатизанти, членове, на всички щабове, на всички общински и областни структури на политическа партия ГЕРБ, на всички български граждани, дясномислещи, които дадоха гласа си за политическа партия ГЕРБ и, разбира се, съотнасяме с огромно уважение към всички български граждани, които упражниха конституционното си право да гласуват и да подкрепят съответните си политически формации, които са сметнали, че са най-достойни за да дадат гласа си за тях. Също така изключително важно е и от анализа, който имаме към настоящия момент на прогнозни резултати, областните градове, в които политическа партия ГЕРБ има сериозно увеличаване на потенциала си и възможности, които би могла да развие в предстоящата 2015 година, когато ще бъдат провеждани местните избори за България. От общо 27 областни града, 25 са на политическа партия ГЕРБ, 2 са на Движението за права и свободи. Движението за права и свободи има Кърджали и Търговище, но сериозен е пробива на политическа партия ГЕРБ във Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Перник, Разград, Сливен, Хасково и Шумен. И смятам, че това ще ни даде сериозни основания да имаме действително възможност 2015 година да дадем реална алтернатива и възможност на всички тези гласоподаватели да гласуват за политическа партия ГЕРБ. Огромните спекулации, които има от нашите така логични потенциални партньори, реформаторския блок, и за голямо съжаление разговорите, които водиха през цялата кампания в публичното си говорене, не кореспондира с ценностите, към които ние всичките принадлежим, към голямото европейско семейство, Европейска народна партия. И понеже винаги се говори с големите подеми и цифри, ние в политическа партия ГЕРБ винаги работим с факти, а не с политически пропаганди. И мога да кажа, че Синята коалиция 2009 година имала 285 000 гласа. Към настоящия момент те имат 287 000 гласа. Това, което имат 2013 година на парламентарните избори, когато бяха проведени, общо сумарно от всичките партии, които в момента формират реформаторския блок, цялата сума е 268 гласоподаватели, които са дали за тях. 268 000 гласоподаватели. Това, което мога да заявя пред вас на база прогнозните резултати, политическа партия ГЕРБ увеличава подкрепата си от 2013 година. Към настоящия момент е около 20 000 гласа, но чакаме окончателно да бъдат излезе резултатите от Централната избирателна комисия и по-специално с вота, който е на българските граждани, които живеят в чужбина. Затова ние днес проведохме заседание на изпълнителната комисия, на което ще дам думата на колегите да дадат и основните тези, които ние формулирахме. И разбира се, ще направим всичко възможно да съставим силно правителство, което да реализира национални приоритети за бъдещето на България. Заповядаме.
На днешно заседание на изпълнителната комисия обсъдихме ситуацията, изборните резултати към момента, защото ние все още не знаем колко партии ще бъдат в следващия парламент. И като най-голяма политическа сила в момента, въпреки с недостатъчно мнозинство за самостоятелно правителство, решаваме че трябва да изпълним своята отговорност към избирателите и да се опитаме да съставиме следващия кабинет. Съзнаваме, че това ще бъде кабинет на малцинството и това е най-големия компромис, който ние правим като политическа сила. Да поемаме тази отговорност, да положим всички усилия, да имаме такова правителство, такъв кабинет, който да започне да решава проблемите в страната. Ще направим всички възможни усилия да се разбереме по принципни въпроси, политически въпроси с останалите партии в парламента, тези, които в крайна сметка се окажат участници в него. Няма да отстъпиме от своите основни политически възгледи за управлението на страната и ще работим за това страната да върви в една правилна посока. Ако не се случи това, мисля, че отговорността вече се разпределя между останалите представители в парламента и останалите политически сили. Ще започнем преговори тогава, когато имаме окончателните резултати с легитимно посочени и избрани представители от отделните парламентарни групи. Ще проведем разговорите тук при нас. Ще бъдете информирани за резултатите от тях и публично ще представим позициите си, дори и в случаите, в които ние отказваме сътрудничество с една или друга политическа партия. Ще започнем от най-голямата и ще вървим след нас, да, и ще стигнем до последната. Нашето виждане и политическата ни идентичност предполагаше да започнем тези преговори с Реформаторския блок, но много ясно трябва да кажем, че тяхното поведение по време на кампанията и условията, които те поставят към нас, са абсолютно неприемливи, защото те си позволиха да предрешават нашето политическо решение за това кой да бъде следващия лидер на правителството, следващия министър-председател, да ни поставят условия, което е общо взето една доста крайна позиция на една партия с поне 4 или 5 пъти по-ниска подкрепа от нашата. Но по-лошото, че тяхното предложение на практика за нас е едно предложение за възстановяване на задкулисието в политическия живот. Те ни предлагат трета кандидатура за министър-председател, което на практика означава възпроизвеждане на модела на управлението Орешарски. Това, което живяхме последната година и половина, е недопустимо за всички и за това ние не можем да се съгласим по никакъв начин на тези условия. Очакваме те да преосмислят своите позиции и тогава, когато дойде техния ред, можем да чуеме и предложенията им. Готови сме с условията, по които ще преговаряме. Имаме ясна позиция по всяка една от необходимите политики и, пак повтарям, единственият компромис, който сме готови да направим, е да положим всички усилия да съставиме кабинет на малцинството. Очакваме разумната подкрепа на останалите политически партии. Това е позицията на изпълнителната комисия.
Дама кмета.
От името на
кмета.
Да.
И в тази връзка искам да благодаря на всички колеги от местната власт. Оказва се, че кметовете на ГЕРБ се изпълняват успешно програмите, въпреки спрени оперативни програми, въпреки трудности, които има с липсата на финансиране в местната власт. Това, което е постигнато до момента от местната власт, се оценя от избирателите и затова толкова силна подкрепа имаме в общините, които доминират и се управляват от кметове на ГЕРБ. Успоредно с това сме изключително притеснени за ситуацията, която сме в момента и близките събития, които се очакват с приключване на стария програмен период и не стартирането на новия програмен период. Спрените две оперативни програми не поставят под изключително кризисни условия. И в началото на зимния сезон почти без средства и става въпрос за общини, които боравят с голям финансов ресурс, не могат да се справят да отговорят на всички нужди, социални, инфраструктурни и теми, които трябва да решим в полза на жителите на общините, които се управляват от ГЕРБ. Затова подкрепяме решимостта на изпълнителната комисия, ръководството на партията, да се подходи изключително отговорно. Респектирани сме към тази отговорност за съставяне на правителство.
Благодаря ви. Това, което вие също знаете, че местната власт наистина е изправена пред сериозни предизвикателства и за всички кметове е много важно да има работещо правителство и да има въобще възможността да се състави такова, за да може да се решат веднага някои от неотложните проблеми, свързани с разплащанията, с стартирането отново на спрените програми, европейските средства. Следващия програмен период, от който трябваше вече да е стартирал, също се забави. Това е ново предизвикателство, което също трябва да се преодолее от едно ново правителство. Но в същото време това, което бих искал да допълня, е, че това не трябва да става на всяка цена и правителство не може да се прави по безпринципен сценарий. Вие знаете, че в предизборната кампания навсякъде, където сме се срещали с хората, тяхното желание беше да не се коалираме с ДПС и с БСП. Това беше многократно заявявано и от нашия лидер и смятам, че това коментирахме и в изпълнителната комисия. Ние трябва да останем верни на своите принципи и да не дадем възможност, както много партии в тези 24-5 години обещаваха едно преди изборите, а правеха друго в последствие. Затова ние искаме да бъдем принципна партия и водейки преговорите с останалите, ще се ръководим от това, което сме обещавали пред хората и няма да изневерим на своите избиратели, които са казали, че ние трябва да сформираме правителство без БСП и ДПС. Благодаря ви.
Понеже днес водещи разговори за коалиция и за коалиционни преговори трябва да бъдат казани няколко неща. На първо място, ние бихме участвали в подобни разговори, ако има шанс и има смисъл да бъде формирана коалиция за. Като говоря за коалиция за, имам предвид коалиция, която ще преследва конкретни цели, принципи, така нататък, а не коалиция против. Една коалиция против когото и да било партия, група от българското общество би била пагубна за България. На второ място, понеже България вече има злощастен опит с коалиционната култура от изминалата година и половина. И когато говорим за дялове от математиката, нека да уточня, че аритметиката няма да бъде водещата дисциплина в формирането на коалиция. Тоест, кой с кого би формирал достатъчен парламентарен ресурс да управлява, не е водещия принцип. Аритметиката показва, че не е добрата дисциплина в това начинание. Тук може да ползваме единствено теория на множествата. Има предвид, чии цели и принципи биха могли да се припокрият в максимална степен с нашите. Това е правилният отдел от математиката, когато говорим за коалиции. Няколко думи за технологията на преговорите. Именно заради злощастния опит всички преговори трябва да текат прозрачно, публично И тук приятелският ми съвет към всички е предварително да заявят и да изчистят своите намерения. Какво искат, какво не искат, какво не биха допуснали в никакъв случай. При нас е лесно. Ние имаме разработена, публикувана, изключително детайлна програма. И това е платформата, от която тръгваме. Съветвам всички останали да я четат. Тези, които нямат подобен документ, за да могат да участват в преговорите, да е ясно кое се с кое съвпада, би следвало да се разработят такъв, колкото и да е късно. И още едно важно условие. Като елемент от преговорите, считам за изключително безпринципно да се вкарват като част от условията предварителни заявки. Кой като физическо лице какъв трябва да става и кой какъв не бива да става. Защото в политиката е известно, че целите трябва да служат на хората. Само че имам предвид гражданите. А също така хората трябва да служат на целите. Тук имам предвид политиците. И един последен коментар, когато коментираме технологията на преговорите, защото стигаме до думата, която със сигурност ще бъде често споменавана през следващите дни. Това е компромисът. Първо, живея с убеждението, че степента на правене на компромис зависи от това колко си голям. Големия трябва да прави по-малко компромиси. По силата на простия принцип, че зад него стоят по-голяма част от българските граждани. На второ място, каква е границата на компромиса? Никога не бива да забравяме, че компромиса е приемлив в политиката, но има няколко естествени граници. Едната естествена граница е, правейки компромиси, да не се превърнеш в един голям компромис. Нещо, което никога няма да позволим. И на второ място, макар че темата за саможертвата е винаги актуална, компромисът не може да води до самоубийство. И тук нямам предвид каквото и да е ниво на партиен егоизъм, имам предвид, че правейки безпринципен компромис, това би означавало да предадем всички българи, които са ни дали своята подкрепа. И ако искате кратко обобщение, ние няма да бягаме от отговорността за сформиране на кабинет. Но също така не бихме участвали в управлението на всяка цена.
Въпроси? Дановска, КДВ. Моля само да уточним, правилно ли разбирам, че сте взели днес решение на изпълнителна комисия да не се коалирате с БСП и ДПС? Категорично е решение.
Това е заявявано както по време на кампанията, така също и преди кампанията, а и това е нещо, което политическа партия ГЕРБ винаги се е придържала. От 2009, когато участва. Ние сме го заявявали и това не се налага да бъде обсъждано, защото всъщност това не подлежи на взимане на някакво политическо решение. То е взето още преди участието ни в парламентарните избори.
Благодаря. Това беше важно заявление, защото това са следващите по брой гласове, втората и третата политическа сила, които се класират с вас на вчерашните избори. Тогава как да разбираме този знак към обществото, че практически вие заставате на страната на гражданските протести, които свалиха кабинета Орешарски, именно като реакция срещу задкулисието, олигархическите политически, икономически и съдебни интереси? И всъщност давате знак на обществото, че искате да станете гарант на това, че в България повече обръчи от политико-икономически интереси няма да има и че с време разделно се е свършило. Там е първият въпрос. И вторият въпрос, господин Дончев, имам повече от вашите думи. Къде ще бъде дедлайна? Къде е ръба на пропаста, до където може да стигнете, така че ГЕРБ да не се превърне в жертва на това желание да стабилизира държавата и да няма политическа-икономическа криза? Имате ли обсъдихте ли представа програма какво можете да жертвате? Премиерско място, пари, даване на съответни постове на една или друга политическа партия, отдръпване на ваши приоритети от програмата, приемане на чужди приоритети като първенстващи. Каква ще бъде цената на това ГЕРБ да обедини младсинството и да състави стабилен кабинет? Благодаря.
кажа няколко думи в потвърждение на това, което казаха и колегите. Подкрепата за политическа партия ГЕРБ е над 1 милион и 100 хиляди господаватели, което означава, че ние трябва да изпълним ангажимента си към тях и да не ги предадем на първо място. Както винаги сме заявявали и както заявяваме и днес, ние ще водим разговори, за които вие ще бъдете информирани. Това, че ще водим разговори с всички парламентарно представени партии, ще започнем от най-голямата след политическа партия ГЕРБ, означава, че ние ще изпълним ангажимента си, за да реализираме управленската програма, за която каза колегата Томислав Дончев, че тя е много подробно разписана, има много ясни национални приоритети и ако всяка една от тези парламентарно представени партии милеят за страната и са национално отговорни, смятам, че можем да получим действително парламентарна подкрепа по някои от тези секторни политики. И в тази връзка мога да ви заявя, че ние ще бъдем изключително ясни и няма да правим компромис с една единствена цел на всяка цена да участваме в управление. Защото ние не смятаме, че трябва да предадем избирателите на политическа партия ГЕРБ, които са ни възложили да водим този мандат за съставяне на правителство, като сме първа политическа сила и сме най-голямата парламентарно представена партия в българския парламент. Така че в тази посока, че водим разговори, мисля, че е една от важните стъпки, за да няма задкулисие, за да няма всички тези хаотични действия, които бяха предприети в управлението в продължение на години и два месеца. И там имаше една единствена цел. Да се пази властта на всяка цена с всички позволени и непозволени средства. Ние искаме да участваме в правителство, било то и на малцинството, но да бъде с ясни приоритети, които да са национално приети от всички парламентарно представени партии или поне да бъдат подкрепени от голяма част от тези депутати, които могат да формират това парламентарно мнозинство, за да можем да реализираме тези управленски идеи.
Не ви разбирам, не сте ли обсъждали докъде могат да стигнат така стратегическа игра, докъде могат да стигнат жертви?
Мисля, че в момента ние сме взели днес политическо решение какво ще правим. Ще има време, в което ние ще можем да направим отново пресконференция, в която ще кажем какви са окончателните резултати от Централната избирателна комисия. Това, което каза колегата Томислав Дончев, ще чуем какви са намеренията на всички тези парламентарно представени партии, какви изисквания имат те. И в тези разговори, които ще водим, ще можем действително да говорим за принципи, а не за това кой каква позиция би вземал или кой какъв пост би могъл да бъде разпределен на формулата 5-3-8 или каквато и да било друга формула бихте възприели.
Аз искам само да допълня на господин Цветанов. Значи, ако не се извиват ръцете, за нас вариант е нови избори на Коледа. Той е също вариант. И нека ясно се чуя. Искаме да правим компромиси, за които не сме овластени от нашите избиратели. Искам много ясно да се разбере. Ние имаме мандат, изпълнителната комисия, от нашата национална конференция. Тази партия е овластена от избирателите на ГЕРБ. Те вече са винаги 1 милион. Ако се върнем назад във времето, ще видите, че ние имаме 1 милион избиратели. Това е история, кратка, но е много стабилна, с много ясен тренд. И затова, ако на партия ГЕРБ бъдат извивани ръцете, ние разглеждаме вариант следващи избори около Коледа.
Благодаря за ясния отговор.
Аз имах въпрос, на който не успях да отговоря, само искам да допълня. Ако трябва да отговарям изчерпателно, би следвало да изреждам приоритети, които не могат да бъдат поставени под съмнение. Външно-политическата ориентация на страната. Адекватно използване в най-добрия смисъл на думата на членството ни в Европейския съюз. Финансовата стабилност. Стабилизиране на обществото. Въвеждане на нрави и порядки в публичния сектор, такива както в европейските държави, а не някъде другаде. Но ако пък трябва да отговоря малко по-шиговито и предпочитам да отговоря така, ще кажа, че за нас е малко по-трудно да отстъпваме. По една проста причина. Ние имаме хомогенни структури, ние имаме ясно лидерство и ние имаме програма. Тези, които нямат някои от тези неща, са в позиция да им е по-лесно да отстъпват. И още нещо. Днешното време е тест днешното време е тест. Кой гледа на властта като самоцел и кой гледа на властта като инструмент?
Добре. Казахте, че няма да правите коалиция с БСП и ДПС, това са категорични. С кои обаче от останалите формации виждате такава реална възможност да бъде направена коалиция и да бъде съставено такова правителство, като се има предвид и тези условия, които ви поставят от реформаторския блок, критиките, които ви отправяте към вас? Смятате ли, че партиите могат действително да постигнат компромис, да направят отстъпки, реформаторите и вие, като най-голямата партия, за да имат...
Аз само мога да направя един коментар в аванс. Вчера още господин Борисов призова към повече смирение. И ние ще бъдем лицемерни, ако не сме първите, които трябва да последват този призив. Когато коментираме другите политически сили, на първо място се опитваме да гледаме на тях не като на партийни структури или абревиатури, опитваме се да гледаме на тях като хората, които стоят за тях. Това прави нещата малко по-лесни. Наред с това има нюансирано отношение, когато говорим за движението за права и свободи и за БСП. За нас са абсолютно неприемливи. Голяма част от практиките, с които движението за права и свободи участва в избори или консумира властта. И това е основната причина. За нас те са неприемлив коалиционен партньор. Колкото до БСП, аз не мога да си представя, познавайки елементи от тяхната платформа, защото те програма нямат, имат платформа, не мога да си представя, то за върхова политическа адаптивност би било те да се откажат от тези цели и принципи и да приемат нашите. Това считам за съвършено невъзможно.
Окончателният отговор ще имате тогава, когато приключиме консултациите, защото ние ще търсиме подкрепа. Как ще бъде финализирана тая подкрепа или опредметена, ще стане ясно след преговорите. Но пак повтарям, няма да преговаряме за личности и за постове, а за подкрепа за политики. За това ще преговаряме и с БСП, и с ДПС, като им дадем възможност да парламента да гласуват, да подкрепят основни политики, които ние смятаме, че са важни за страната ни.
Но също така трябва да се знае, че ще се придържаме към европейските практики, когато се проведат едни демократични избори. Председателят на най-голямата партия получава мандат за съставяне на правителство и точно за това господин Борисов многократно беше споменато от нашите европейски партньори, че той е желан в Брюксел след парламентарните избори от 5 октомври. За да може действително, както Жан-Клод Юнкер, така също и Антонио Лопес, така също и Манфред Вебер, така също и Джозеф Дол и всички лидери, като започнем от всичките държави, които в момента ние също искаме да се придържаме към техните принципи. Германия, канцлера Меркел и всички останали важни икономики в Европа.
Само нещо кратко, госпожо Бачваева, срок сложихте ли си? И кога биха продължавали тези преговори?
Ще използваме всички възможности, които ни дават сроковете в Конституцията. Няма да бързаме прекалено много, ще мислиме повече и разсъждаваме.
Валислава Панова, вестник Стандарт, да ви попитам. Познавате всички лидери, други, на останалите политически формации, които ще влязат евентуално в парламента. Мислите ли, че някой от тях ще е склонен да подкрепи вашата управленска програма и какви отстъпки сте готови да направите от нея специално?
Точно за това ще водим тези разговори, за да ги чуем и да видим какво биха подкрепили от нашите секторни политики.
Понеже го познавате, мислите ли, че някой от тях ще...
Не бих могъл да сега да коментирам.
Някои познаваме, някои не знаеме кои ще бъдат. Все пак.
За дневник сега. Програмата ви липсва точка за преструктуриране на съдебната власт, разделена Висше съдебен съвет на две, например. Ако подобно условие бъде поставено от някоя от другите партии, бихте ли се съгласили на него?
Обсъждаме го и сме склонни да подкрепиме една такава възможност, но нека не предрешаваме преговорите.
Кристина Кръстева от 24 часа. Моля ви, кажете дали решението ви първо да преговаряте с БСП е реакция на думите на
Радан Кънев, че той и на Петър Москов, и да не изреждам част от реформаторите, че те няма да приемат кабинет на чел с Бойко Борисов. Или вие изначално бяхте решили, че ще започнете поред с останалите политически сили? Дали има връзка между двете неща? И второ, просто искам по-категорично да разбера логиката ви да започнете първо с БСП. И втория ми въпрос е, като казвате, че сте готови на кабинет на малцинството, до какъв праг може да слезе това малцинство като брой депутати?
На първия ви въпрос аз мисля, че отговорих в началото. След като нямаме възможност при така поставените условия да преговаряме с реформаторския блок като най-близка политическа формация до нас, решихме да следваме друга логика, която е по големината на парламентарно представените партии. Това е логиката, която ще следваме. Мислим, че е логична и демократична.
А обмислите ли вариант правителство без премиер Бойко Борисов?
Не, категорично.
Нали нямаше да говорите за личности, защото идея е, че от тук се намесва, ами е сложно да снимате какво. Първо казвате, че няма да говорим за конкретни имена, след което правите, че категорично заставате зад Борисов.
Аз мога да го коментирам, само преди това искам да кажа две думи по отношение на предишния въпрос. За зло ли за добро думите са основният инструмент в политиката? Точно по тази причина човек трябва да бъде изключително внимателен и прецизен, когато говори, особено когато говори прибързано. Това е на първо място. На второ място, казахме, че част от преговорите не е личността като физическо лице. Но, наред с това, точно изминалата година и половина би следвало да е големия урок колко са патологични нелидерските формати. Защото точно когато имаме управление в нелидерски формат, това означава, че всички политически конструкции, партии се вкарат в една обща центрофуга, откъдето не произлиза каквато и да било отговорност. Това е отговор.
А до какъв праг може да падне това правителство на малцинството като брой мандати в Народното събрание?
Ще се опитаме да постигнем максимална подкрепа, поне до 120, ако имаме възможност и по-широка. Всичко под 110 мандата подкрепа би било рисково за стабилността на правителството.
Светелия Цолова от агенция Reuters, именно продължение на този въпрос. Когато говорите за кабинет на малцинството, имате предвид кабинет, съставен само от вашата партия с подкрепа на всички останали, или коалиционен кабинет, който също ще бъде на малцинството?
Ще обсъждаме двете възможности по време на консултациите, но така, всяко договаряне и постигане на съгласие с останалите партии ще бъде публично, ясно разписано, преди да вземем това решение.
Ако няма други въпроси, Николай Георгиев, Лайф Нюз, не смятате ли, че вече е дошъл момента не за нов изборен кодекс, а за нова конституция?
Аз мога да изразя лична позиция само, но мисля, че не е дошъл момента за нова конституция. Нямаме нужда от промяна на държавното устройство и нямаме нужда от съществени промени в сега установения политически ред. Има нужда от някои промени, за които сме готови да обсъждаме в следващия парламент, ако разбира се има такова мнозинство.
Разбира се, като цяло дебата трябва да бъде отворен.
Разбира се.
Програмата ви.
Вие започнахте с това, че ви кампанията си за новото, за
промените. Аз затова казах, че дебат е отворен.
На първо място има разлика между промени в Конституцията и нова Конституция. Това е на първо място.
Въпросът беше за нова Конституция, а не за промени в Конституцията. Никога не сме записали в програмата си, че искаме нова Конституция.
Жан Петрова, канал 3.
Допускате ли вариант, въпреки че за втори път сте първа политическа сила, отново да не успеете да сформирате стабилно управление? И ще потърсите ли причините за това вътре в партията, а не в това как се позиционират другите партии? И вторият ми въпрос е, чувствате ли си разпрете извиване от малките партии?
Първо, още не са започнали разговори, за да може да видим дали действително влизаме в тази хипотеза. И това, което можем да заявим категорично, че България се нуждае днес от стабилно правителство, от стабилни институции, и ние затова искаме да проведем тези разговори, да кажем какви са нашите управленски идеи, нашите цели, и ако бъдат подкрепени от парламентарно представени партии, разбира се, ще можем да реализираме един силен управленски мандат, но да реализираме национални приоритети. Защото това, което каза Митко Николов, това, което каза и Живко Тодоров, и това, което предполагам, че вълнува много и Йорданка Фандъкова, това са проблемите, които има в местната власт. И за това ние можем да правим политики, когато обаче не се слагаме в ситуация, в която да ни се извиват ръце и да правим компромиси с всичките тези над 1 100 000 гласоподаватели. Затова ще бъдем много принципни и, разбира се, ако не сме в състояние да реализираме двете хипотези, за които каза Румяна Бъчварова, разбира се, ще реализираме хипотезата на Димитър Николов да отидем на пресрочни парламентарни избори, за да може действително българските граждани да знаят, че тази формула при N на брой партии и това, което е диаметрално противоположно във вижданията, е невъзможно да се състави силно правителство, независимо дали е дясноцентристко или ляво, или каквото и да било друго.
Ако позволите, само едно допълнение, защото попитахте за партията, дали преценяваме този резултат като проблем вътре в партията. Мисля, че 1 100 000 гласа след един управленски мандат, 1 100 000 гласа след година и половина в опозиция, показва, че партията е в изключително силно и добро състояние. Резултата, в който имаме в момента, се дължи на факта, че ниската избирателна активност позволи на много от партиите да преминат лесно изборната бариера и да имат представителство в този парламент. На практика ние нямаме промяна в броя на гласовете, които сме получили. Има промяна в броя на мандатите, което е резултат точно на тази по-обща политическа ситуация.
Наделина Анева, Вестник Преса. Ако е вярно, че ще изследвате двете хипотези, и ако е вярно, че с БСП и ДПС няма да правите коалиция, не сте ли си объркали реда, в който каните партиите? Би трябвало първо да се разберете с тези, с които имате допирни точки, а след това да поискате от БСП и ДПС някаква подкрепа. Това е само моят коментар. При положение, че вие сте решили първо тях да поканите, означава, че ще поискате принципно подкрепа, да ви подкрепят, без да може конкретно да кажете с другите формации какво ще приемете от техните условия и какво не. При това положение може ли да съставите кабинет само на ГЕРБ, подкрепен от БСП и ДПС, без да се налага да влезе правителство на малцинството с 85 души в парламента? И ако това се случи, не се ли опасявате, че този парламент ще бъде най-нестабилния от всички досегашни и че може да се повтори ситуацията от последната година? Казвам всичко това, защото очаквах да не ни предлагате програмата, предизборната програма, а да ни кажете по кои точки точно ще преговаряте с партиите. Вие сега трябва да имате друга платформа за разговори. Кажете ни първо, второ, трето. Ние предлагаме еди какво си на партиите, искаме да ни подкрепят за тези конкретни цели. За стабилна България. Благодаря.
Аз мисля, че на голяма част от въпросите беше даден отговор предварително. Какво ние предлагаме е ясно. Не така е ситуацията с част от колегите. Това е голямата разлика и аз нарочно коментирах темата с степените на свобода. А по отношение на разиграната ситуация, аз се считам за абсолютно невъзможно по дълъг списък с причини. Някои от които бяха коментирани. Но ще добавя още една. Ние сме против и няма да приемем всякакви форми на скрита фиктивна коалиция. Каза го още в началото.
Само да добавя, че много е важно както в политиката, така и в живота да бъдеш искрен. И точно затова ние винаги сме изразявали принципната си позиция публично. И това, че няма да правим коалиция с ДПС и БСП, аз смятам, че трябва да преодолеем това противопоставяне, което наблюдавахме в 42-то народно събрание. Този диктат, който беше наложен от формирането на парламентарно мнозинство от ДПС, БСП и Атака. Смятам, че всеки един политик, всяка една национално отговорна политическа парламентарно представена партия трябва да разговаря с всички партии и, разбира се, да търсят там, къде могат да реализират успешни политики, които да не бъдат зависими от това дали е БСП, дали е ДПС, дали е Атака, дали е ББЦ и който да било друг. Затова смятам, че ние сме принципни, искрени и казваме с кого не бихме могли да направим коалиция, но ще водим разговори, защото има някои приоритети, които са свързани с новият финансов програмен период, където всеки един ще иска да реализира дадените намерения, които са визирани в нашата управленска програма. Санирането на многофамилните жилища. Бихте ли ми казали коя е тази партия, която няма да подкрепи такава управленска политика в сектора, който искаме да го направим? В сферата на образованието, закона за средното образование. Кой не иска да го приеме при положение, че още 41-то народно събрание той беше почти прият на второ четене? Поради това противопоставяне, което беше в 42-то народно събрание, сами разбирате, че не стигнахме до реализирането на тази законодателна промяна. Ето това са част от нещата, които ще разговаряме с нашите политически опоненти и ако получим политически консенсус, ще можем действително да съставим правителство, но не да бъде слабо, да бъде хаотично, да създава хаос, да създава задкулисие, а да бъде на принципна основа и това, което казаха колегите, всичко да бъде разписано.
Всъщност, водещото ще бъде диалога. Точно преди една година, когато имаше парламентарни избори, още в нощта на изборите, основният акцент от пресконференцията беше конфронтация и реваншизъм. Със сигурност ние няма да подхождаме по този начин и искаме да вкараме нов тон в отношенията между партиите, диалог. И отнасяйки с уважение към суверена, той ни е подредил как да водим тези разговори. Европейска практика е, разговорите се водят от голямата политическа сила, която е спечела изборите, към следващата и така до най-малката политическа формация, която влиза в парламента. Това ни е отредил избирателя и ние смятаме да следваме тази практика и логика.
Само да допълня, че ние имаме готовност за рамката на преговорите с останалите политически сили. Формулирали сме нашите основни приоритети и факта, че днес не ги обявяваме пред вас, е защото не искаме да звучат като поставяне на предварително условие за тези преговори. Може да бъдете абсолютно уверени, че ние знаеме какво искаме и как да преговаряме по бъдещо сътрудничество и кои са нашите основни приоритети. Те са и дори номерирани. Ще бъдете информирани в хода на преговорите с тях.
Само едно допълнение, което има за цел да ви убеди в степента ни на готовност. Освен технологията на преговорите като документ, ние сме готови с екип за преговорите.
Преговорите предполагат компромиси от двете страни, нали така? В този смисъл дори и секторните политики, заложени в програмата на ГЕРБ, също подлежат на преосмислене, ако целта е да се постигне някакъв компромис. Вероятно ще ви се наложи и да отстъпвате, но по трите неотложни големи въпроса, които се очертаха напоследък, КТБ, увеличението на ток, актуализацията на бюджет, какви са вашите ясни позиции и от какво няма да отстъпите?
По основните политики, които сме определили като рамка за преговорите, можем да преговаряме по мерките и евентуалните срокове за изпълнение, но не по смисъла на тези политики. Проблемите, които споменахте, са основа на са залегнали в нашата готовност да постигнем общо съгласие и няма никаква изненада в позициите ни по тези въпроси, така както са заявени до сега.
Благодаря ви. Може последни въпроси от вестник монитор Мина Маринова съм. Дали сте готови, разбрахме, че обсъждате най-различни варианти, готови ли сте и на кратък мандат управление 2016 година, каквото желание нееднократно казват вече от Реформаторския блок? И втори въпрос, става ясно, че ще търсите максимално широка подкрепа по отделни различни политики в парламента от отделните парламентарни групи. Не се ли притеснявате, че 43-я парламент ще се превърне в Народното събрание на златните пръсти?
Както се казваш, в един почти класически филм, когато говорим за продължителността на мандата, времето не е важно, само животът е важен.
Благодаря ви.
Вие слушахте брифинг на политическа партия ГЕРБ, който се проведе на 6 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.